อันดับต่อไปในรายการภาษาลาวประจำสัปดาห์ในอาทิตย์ที่ผ่านมาได้กล่าวสรุปถึงความเจริญและความเสื่อมโทรมของภาษาลาวของภาคที่1ได้จบลงแล้วและภาคที่2มีอยู่11บทที่จะได้นำเสนอทานเริ่มแต่บัดนี้เป็นต้นไปในภาคที่2บทที่1ในมื้อนี้จะได้เว้าเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาและลักษณะของภาษาลาวเสนอโดยดีสาวง
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนับจากนี้เป็นต้นไปจะเล่าภาค2ซึ่งเกี่ยวพันกับประวัติความเป็นมาและลักษณะของภาษาลาวเพราะภาคหนึ่งว่าด้วยความเจริญและความเสื่อมโทรมของภาษาลาวก็เลยหมดไปแล้วในเมื่อก่อนนับเมื่อเกี่ยวมาหาประวัติความเป็นมาของภาษาลาวก็จำเป็นต้องเล่าประวัติศาสตร์โดยย่อเสียก่อนเกี่ยวกับเสื้อชาติที่ให้กำเนิดภาษาดังกล่าวเมื่อ 5,000 ปีก่อนคือประมาณปี 3,000 ก่อนก.ศ.มีชนชาติหนึ่งชื่อว่าเอี้ยตั้งพื้นลำเนาอยู่แถบผู้อันไตชายแดนจีนมองโกเลียตะวันตกเฉียงเหนือปัจจุบันและนั่นก็ยังมีชนชาติอื่นๆอีกเป็นต้นพวกตาชนุยู่ขี้ตำส่วนพวกฮันที่ต่างประเทศเอื้อนว่าจีนนั้นได้มีภูมิลำเนาอยู่แถบทะเลกัสเปียนบ่ทันยกง่ายไปฮอดผู้อันไตเถอชนชาติที่ชื่อว่าเอี้ยนั้นมีชื่อเป็นอักษรสากลฟ้องได้ดังนี้ Y U E สำหรับตัวอักษรอังกฤษแต่ถ้าเป็นอักษรฝรั่งก็ฟ้องได้ว่าอีกฤทธิ์หรือเออซึ่งเป็นอักษรสากลดังกล่าวจะเห็นได้ตามเอกสารประวัติศาสตร์โบราณส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งบางเอกสารเป็นภาษาไทยที่แปลซับต่างดาวดังกล่าวทับซับตามที่อักษรสากลเขียนไว้ก็อ่านเป็นแย่หรือเย่ส่วนเอกสารลาวซึ่งแปลโดยโกงออกจากเอกสารจีนโบราณ 2,000 ปีจารึกด้วยไม้ไผ่ก็อ่านและเขียนตามสำเนียงจีนโบราณนั่นว่าเอี้ยหรือเอี้ยดังกล่าวมาแล้วในเอกสารจีนโบราณนั่นก็ได้ถูกนำมาแปลเป็นภาษาลาวในปี1995-1996ตอนนั้นพวกจีนขายกว้างสู่โลกภายนอกในปี1980โดยการประสานงานกันระหว่างวงการค้นคว้าจีนลาวและฝรั่งจากศูนย์กลางค้นคว้าวิทยาศาสตร์แห่งชาติของหลวงปรีเมื่อมาส่วนที่ประวัติศาสตร์ลาวขาดตอนซึ่งบุคคลมีอาจารย์ใดได้ค้นเห็นจักเถื่อและเมื่อจีนขายกว้างสู่โลกภายนอกนับแต่ปี1980เป็นต้นมาฝ่ายจีนก็อนุญาตให้นักค้นคว้าต่างดาวได้เข้าไปควบค้นคว้าส่วนชาติส่วนภายต่างๆในประเทศจีนและอนุญาตให้เขาถึงเอกสารโบราณหลายพันปีส่วนที่ไส้เกี่ยบันทึกไว้กว่านี้แต่ถือว่ายังใหม่อยู่เปรียบใส่ไม้ไผ่บันทึกเพราะชาวจีนปฏิเกี่ยใดในปีก.ศ.1000ก่อนนั้นแม่นยังใส้ไม้ไผ่อยู่ตลอดมาหรือเป็นหินศิลาจารึกที่ใส้กันลวงหลายภายมากจากสมัยคงจีนคือปี500ก่อนก.ศ.เป็นต้นมาในระหว่างปี 2,500 ก่อนก.ศ.ส่วนชาติเอี้ยพากันสร้างตั้งเมืองขึ้นเพื่ออาศัยอยู่เป็นปกติจะบ่เป็นไทขั่วอีกต่อไปเมืองนั้นชื่อว่าลุงเจาในบริเวณน้ำเหลืองในเอกสารตำนานจีนก็ได้เล่าว่าเป็นเมืองลุงเจาต่อมาอีกส่วนชาติเอี้ยจุดหนึ่งได้ตั้งเมืองขึ้นอีกชื่อว่าเมืองตาอยู่บริเวณเมืองจุงกิงมณฑลเซสวนปัจจุบันของจีนและพวกเอี้ยกลุ่มนี้ให้ชื่อตนเองว่าตายเอี้ยต่อมาพวกเอี้ยกลุ่มหนึ่งตั้งเมืองขึ้นอีกในบริเวณน้ำยังซีซึ่งพวกหันเอื้อนว่าชนชาติจางซาในระหว่างปี 2,458 ก่อนก.ศ.ชนชาติหันย่อมเข้าสมทบกับชนชาติเอี้ยเพื่อสู้หน้ากับชนชาติชนุยู่แล้วในปี 2,400 ก่อนก.ศ.พวกหันก็เหตุศึกกันกับพวกเอี้ยที่ตั้งเมืองอยู่บริเวณน้ำยังซีนั้นพระเจ้าอู่มหาราชเป็นต้นตระกูลของชนชาติเอี้ยพระองค์ได้ตั้งราชวงศ์ขึ้นในแผ่นดินที่เอื้อนกันว่าจีนปัจจุบันและมีชื่อว่าราชวงศ์เสี่ยซึ่งเป็นราชวงศ์เก่าแก่กว่าทุกๆราชวงศ์ที่มีอยู่ในสมัยจีนโบราณคือตั้งขึ้นเมื่อปี 2,205 ก่อนคริสตศักราชถึงนานถึง439ปีจึงล่มลงพวกเอี้ยเสียสงครามให้พวกหันถึงพวกหันปกครองหลายร้อยปีและชาวเอี้ยส่วนหนึ่งถือเกินคือนับชาติไปเลยในระหว่างปี300ก่อนคริสตศักราชและเอกสารจีนโบราณที่นักค้นคว้าปัจจุบันทางจีนในแขวงนานปัจจุบันได้ค้นเห็นยังเผยว่าในระหว่างปี300ก่อนก.ศ.พระเจ้าหันได้เดินทางไปยังเขตเซอเจียงนายภาษาหันสักถามชาวบ้านหนึ่งว่าวันนี้วันใดภาษานี้มันภาษาเอี้ยและชาวเอี้ยในถิ่นดังกล่าวก็บ่เป็นชาวเอี้ยอีกแต่เป็นชนเผ่าหนึ่งของประเทศหันหรือจีน นักค้นคว้าจีนปัจจุบันในแขวงยูนนานจึงสรุปว่าเป็นภาษาลาวปัจจุบันและพวงซนที่เป็นคนจีนปัจจุบันในแขวงเสือเกียงผู้เกียงกวางตุ้งนั้นโดยแม่นเศร้าหันโดยกำเนิดแต่หากเป็นเสื้อลาวหรือเอี้ยถือกืนส่วนคนสันเอี้ยที่บ่ถือกืนยังอยู่ตามปกติแต่มีไส้ภาษาหันเปิ้นตัวแดก็มันสมศักดิ์จ้วงในแขวงกวางสีแขวงเฮือนานไกวเจ้าชีส่วนและยูนนานพวกนี้ไม่ได้ถือกืนยังเป็นเผ่าหนึ่งของจีนอยู่แต่ก็มีสื่อต่างๆกันไปบ่ชื่อว่าเอี้ยอีกแล้วเป็นต้นไตจ้วงกะยาไตอี้อี้ตำนี่เป็นต้นส่วนทีนี้ลงไปทางใต้ก็ได้แก่ลาวปัจจุบันสยามอยู่อาสัมเอิ้นว่าซาวอาหมและอื่นๆอีกซึ่งจะขอรายละเอียดในตอนต่อไปเกี่ยวกับสมชาติต้นตระกูลของลาวนี่เอกสารจีนโบราณบันทึกไว้สองสื่อไล่เลี่ยกันคือเอี้ยและเหล่าเอี้ยข้างว่าเอี้ยเก่าแก่กว่าเหล่าเอี้ยพวกเหล่าเอี้ยปรากฏขึ้นในระหว่างปี300ก่อนคริสตศักราชแต่ภาษาคันเว้าของเอี้ยและเหล่าเอี้ยนั้นบ่แตกต่างกันเลยวัตถุโบราณที่ยั่งยืนเป็นของเหล่าเอี้ยก็คือผาแต้มในภูหัวซานเมื่อเหยียด200กิโลเมตรตามลำน้ำโจซึ่งไหลเข้าเวียดนามภาคเหนือต่อแดนกับแขวงกวางสีของจีนเพราะผาแต้มดังกล่าวอยู่ในแขวงกวางสีเขตเมืองนิ่งหนิงผาแต้มนี้มีอายุประมาณ 2,300 ปีจึงชาวจ้วงเอิ้นกันว่าผาลายคำว่าผาลายก็แม่นภาษาลาวห้อยส่วนห้อยส่วนก้อนด่างหรือก้อนทองหรือก้อนกระถุ่มก็แม่นพวกเอี้ยและเหล่าเอี้ยเป็นผู้ประดิษฐ์ล่อขึ้นแต่ 2,000 หา 3,000 ปีมาแล้วโดยมีตำนานจารึกไว้แม่นแต่ตัวจีนก็บ่มีเขียนไว้เลยมีแต่หูบกบหูบนกหูบปลาและลายอื่นๆซึ่งเป็นภาษาใดคือกันหมายถึงการกสิกรรมต่างๆเกี่ยวกับประวัตินี้ก็จะนำมาเล่าอีกในตอนต่อไปสบายดี